Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht titujt kryesor. Jamaika thotë se nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Kosova është vonuar në zbatimin e reformave evropiane, thonë analistët. Sipas zyrtarëve amerikanë të inteligjencës, Rusia po përpiqet ta ndihmojë Trumpin për rrezgjetje. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrja e jashtme e Jamaikës, Camina Smith, tha se vendi i saj nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Në një postim në Twitter, Smith shpërndau një deklaratë të presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili e falëndroi Jamaikën për njohje, por ajo tha se vendi i saj nuk e ka ndërmarrë një hap të tillë. Deri më sot, Jamaika nuk e ka njohur Kosovën, shkroi Smith. Të njëjtën, Thaçi tha se deri te njohja nga Jamaika ka ardhur pas një lobimi shumë vjeçar. Apo u njoftova nga ambasadorja jo në SBA Vlora Qitaku se Jamaika e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran, shkroi Thaçi në Twitter. Pavarësinë e Kosovës sipas të dhënave të publikuara në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, nuk e ka njohur asnjë shtet që nga viti 2018. Dhjetra mijëra njerëz morën pjesë në vigjilje të njëjtën brëma për 9 viktimat e sulmit në Hanau të Gjermanisë. Në vigjiljet në Hanau dhe Berlin, njerëzit bartnin qirinj dhe trëndafila të bardhë. Të mërkurën, një ekstremist i dyshuar i krahut të djathtë të vrau 9 të vetë në dy bare. I dyshuari më pas u gjeti vdekur në një apartament. Hetuesit janë duke e trajtuar sulmin si akt terrorizmi. Qeveria e Gjermanisë ndërkaq është duke u përballur me thirrje për të bërë më shumë për të luftuar kërcënimet nga ekstremi i djathtë. Prokurori federal i Gjermanisë Peter Frank tha se i dyshuari Tobias R. 43 vjeç ka postuar online materiale që tregojnë mentalitet të thellë racist. Të gjitha viktimat kanë qenë me prejardhje imigrante dhe disa prej tyre mendohet se janë me origjinë kurde. Viktimat përfshin shtetas gjerman dhe të huaj të moshës 21 deri në 44 vjeç, tha prokurori federal. Iranianët votojnë sot në zgjedhjet parlamentare, të cilat pritet të rezultojnë me një parlament edhe më besnik ndaj udhëheqësit suprem të këtij vendi, Ayatollah Ali Khamenei. Këto janë zgjedhjet e para prej se Shtetet e Bashkuara i kanë rikthyer sanksionet kundër Republikës Islamike në maj të vitit 2018 për shkak të programit të saj bërthamor. Këto sanksione kanë goditur rënd ekonominë e Iranit. Mira kandidatë të moderuar janë ndaluar të marrin pjesë në zgjedhje për shkak të, siç është thënë, mospërmbushjes së kushteve. Vëzhguesit thonë se autoritetet shpresojnë për një pjesëmarrje të lartë të votuesve si shenjë mbështetjes për regjimin. Kritikët e regjimit iranian u kanë bërë thirrje qytetarëve që të i bojkotojnë zgjedhjet për shkak të, siç kanë thënë, abuzimit me të drejtat e njeriut dhe jo tolerancës ndaj disidentëve. Kandidatët që garojnë në zgjedhje dominohen nga konservatorët dhe ata të linjës më të ashpër. Për rrjedhoi, rezultati pritet të dobësoj politikisht presidentin Hasan Rohani, i cili shihet si më i moderuar. Korea e Jugut i rriti masat për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri, pasi numri i rasteve të prekura u rrit ndjeshëm për të dytën ditë më radh. Kryeministri Chung Se-kyun e cilësoi situatën si emergjente. Dy qytetet jugore, Daegu dhe Cheongdo, u shpallën zona të kujdesit special. Ushtria po ashtu u izolua pasi disa pjesëtar të saj dolën pozitiv. Të premtën, Korea e Jugut raportoi për 52 raste të reja, ndërsa të njëjtën për 53. Ky vend në total ka 156 raste me koronavirus që e bën atë zonën më të prekur jashtë Kinës. Koronavirusi, që është një familje e gjerë virusësh, mendohet se ka origjinën në provincën Hubei të Kinës. Rastet e para atje janë shfaqur në muajin dhjetor. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova është vonuar me zbatimin e reformave evropiane, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë. Sipas tyre, mungesa e vullnetit politik ndikon që institucionet e Kosovës të mos e përmbushin agjendën e reformave evropiane. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Kosova është vënuar në zbatimin e reformave evropiane, thonë si zyrtarët e Bashkimit Evropian, ashtu edhe përfaqësues të qeverisë dhe organizatave jo qeveritare. Zyrtarët e Bashkimit Evropian në Prishtinë disa herë kanë thënë se është shumë e rëndësishme që institucionet të zënë hapin e përmbushin e kriterëve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Kurse së fundmi edhe ministri i Integrimit Evropian Blerim Reka në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se Kosova ka ngecur shumë në zbatimin e reformave evropiane dhe se aktualisht ende kërkohet zbatimi i çështjeve që ishin planifikuar të përmbyllen para 2 apo 3 viteve. Demush Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radio Evropa e Lirë se mungesa e vullnetit politik po ndikon që institucionet e Kosovës të mos përmbushin agjendën e reformave evropiane.
Nëse marrim vetëm agjendën evropiane të reformave, shohim që ka një mungesë të vullnetit politik për me shtyr përpara këto reformat në rrugën tonë integruese. Një nga obligimet tona në kuadrë agjendës evropiane të reformave ka qenë që të kemi institucionet të profesionale të pavarura publike. Ajo që parë ka bërë qeveria e kaluar për 2 vite në rëndë, është një politizim i skajshëm, një politizim i skajshëm i institucioneve qoft pavarura, qoft ato ekzekutive.
Besnik Vasoli, njohës i integrimeve evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizimit azotësimit, agjenda e reformave evropiane ka qenë një mundësi për të treguar seriozitetin dhe përkushtimin për zbatimin e reformave të nevojshme.
Kemi një ngjecje shumë të madhe në zbatimin e kriterëve të cilët në masë të madhe janë teknike. Do nuk ka asgjë politike që do mund të konsiderohet si dëmtim për Kosovën. Përkundra se ato të gjitha do ta ndihmonin Kosovën duke e bërë një vend më të mirë për qytetarët.
Ai thekson po ashtu se vlerësimet negative nga Bashkimi Evropian vijnë pikrisht nga mosbatimi kërkesave të shtruara si në procesin e liberalizimit të vizave, e po ashtu dhe për çështjet e tjera që kanë të bëjnë me perafrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Sipas tij, zbatimi i rekomandimeve do të ishte mundësi për Kosovën.
Po janë mundësi të cilat humbin dhe shpesher ne nuk i kuptojmë që nëse nuk ndërmarrim disa reforma në fakt e dëmtojmë vendin më shumë prej mundësive që i humbim se sa prej pasojave që humbim më pas.
Ndërka që Demush Shashaj nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane thotë se është e pa kuptim që të kërkohet procesi liberalizimit të vizave apo për krahje tjetër nga BE-ja, përderisa në anën tjetër Kosova nuk mund të zbatoj as minimumin e reformave të kërkuara.
Duhet këtë një hipokrizi të madhe ku me një anti kërkon diçka nga partnerët tonë ndërkombëtar, ndërsa nga ana tjetër nuk je në gjendje të bësh asë minimumin e reforma në rrugën tonë integruese.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbi 120 institucione private edukativo arsimore parashkollore operojnë në Kosovë, ndërsa 38 të tjera janë në proces të licencimit. Gjatë këti viti u është marë licenca e punës 30 institucioneve. Për të gjitha këto institucione, duke mos përfshirë ato shtetërore, janë vetëm 41 inspektor. Në Ministrinë e Arsimit thonë se ky numër i inspektorëve është i pamjaftueshëm. Holësit nga Ariana Kasapulli.
Gjatë vitit 2019 në Kosovë kanë operuar 30 institucione parashkollore private pa licencë. Pas identifikimit të tyre në shkurt të këtij viti, këtyre institucioneve u është ndaluar veprimtaria, kështu thonë Ministrinë e Arsimit, Shkencës së Teknologjisë në qeverinë e Kosovës. Por sipas kësaj ministrie aktualisht janë 122 institucione private edukativo-arsimore parashkollore të licencuara, ndërsa në proces të licencimit dhe rilicencimit janë edhe 38 të tjera. Ngjashëm edhe me sektor tjerë dhe në këtë fushë, Ministria e Arsimit thotë se aktualisht ka pak inspektor të angazhuar, qoftë për licencim apo edhe lidhur me atë se sa është stafi kualifikuar për të edukuar fëmijët parashkollor. Besa Bytyqi, zëdhënëse në Ministrinë e Arsimit, i tha Radios Evropa e Lirë se asnjë institucion edukativo-arsimor parashkollor privat nuk mund të filloj punën pa ju nënshtruar procedurave të marrjes së licencës në masht, pra pa u pajisur me licencë të punës.
Inspektorati Arsimit ka aktivitet të përditshëm identifikimin e institucioneve edukativo-arsimore parashkollore, të cilat kërkojnë pa licencë nga marrëse dhe kudo që i hasim të tilla, e kanë obligim ligjor ta mbyllin veprimtarinë e tyre derisa të njëjtat të pajisen me licencë.
Ndërkaq njohësi çështjeve të arsimit, Rinor Çehaja tha se në tërsi institucionet parashkollore, qofshin ato publike apo private, janë të anashkaluara nga institucionet qeverisëse. Ai shton se edhe investimi në edukim të mirëfillt në fëmijërinë e hershme duket që është i kufizuar vetëm në debate për mungesë të infrastrukturës ose atë të gjithë përfshirjes, mirë po shumë pak diskutohet se çfarë në të vërtet u ofrohet fëmijëve.
Mos licencimi i kopshteve dhe qerdhave private paraqet neglizhencë institucionale që kërkon përgjegjësi institucionale. Është e patolerueshme që për grup mosha kaq të ndjeshme të anashkalohet në tërësi ky proces. Problemi shkon për të licencimit vetëm. Mas duhet që përmes monitorimit të garantoj sigurimin e cilësisë dhe mirëqenjes së fëmijëve në këto institucione.
Disa prindër që kanë fëmijë të tyre në kopshte apo institucione parashkollore thonë për Radio Evropa e Lirë se institucionet përgjegjëse duhet të kenë kujdes në mënyrë që të mos lejojnë operimin e institucioneve parashkollore pa licencë. Mirlinda Shala, nënë e fëmijës 4 vjeçar që shkon në njërin prej kopshteve në Prishtinë, thotë se paraprakisht ka marrë informata të duhura për institucionin në të cilin ajo ka vendosur të dërgoj djalin e saj.
Pa dyshim, për fëmijën tem jam interesu shumë para se me e dërgun qirë dhe përveç që kom këqyrë dhe më thona ka licencë, kom lyp para prakisht që me i pa mësuset kush ka më eduku fëmin.
Në raportin e statistikave të arsimit 2018-2019 të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se numri fëmijëve të përfshirë në arsimin parashkollor 0 deri në 5 vjeç në institucionet publike është 4099. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mediat amerikane raportojnë se zyrtarët e inteligjencës në Shtetet e Bashkuara u kanë thënë liçvënësve se Rusia po ndërhyn në zgjedhjet e nëntorit për të ndihmuar fushatën e presidentit Donald Trump. Ndërhyrjet e ngjashme është thënë se ka pasur edhe në zgjedhjet e para 4 vjetëve. Holësit në vazhdim. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë paralajmëruar se Rusia po përpiqet ta ndihmojë presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump të rizitet në zgjedhjet e nëntorit, raportojnë mediat amerikane. New York Times, Washington Post dhe Associated Press raportojnë se paralajmërimi është dhënë gjatë një konference me dyert të mbyllura më 13 shkurt. Ato citojnë dy zyrtarë të afërt me konferencën të cilët kanë kërkuar të mbeten anonim. Sipas gazetës New York Times, raportimet e tilla i kanë zemruar Trumpin, i cili ka thënë se rivalet e tij demokrat do t'i shfrytëzojnë këto informacione kundër tij. Po sipas gazetës, Trump është zemruar sidomos me faktin që Adam Schiff, demokrati që ka udhëhequr procedurat për shkarkimin e tij, ka qenë në konferencë. Këtë javë Trump e ka zëvendësuar ushtruesin e detyrës së shefit të inteligjencës Joseph McGuire. McGuire ka qenë favorit për t'u emëruar drejtori përhershëm i inteligjencës kombëtare, raporton Washington Post. Megjithatë, sipas kësaj gazete, presidenti ka ndryshuar mendje kur ka marrë vesh për konferencën, ndërsa për McGuire ka thënë se është shpërfillës. Trump ka njoftuar se McGuire do të zëvendësohet nga Richard Grenell, ambasadori amerikan në Gjermani, një herësh besnik i presidentit. Dy zyrtarë të administratës Trump i kanë thënë gazetës New York Times se zëvendësimi i McGuire pas konferencës së diskutueshme ka qenë rastësi. Zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë thënë se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA edhe më 2016 për të forcuar fushatën e Trumpit dhe për të shkaktuar kaos brenda procesit zgjedhor të SBA-s. Demokratët e kanë kritikuar presidentin për emrimin e Grenellit, i cili e ka minuar ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e fundit dhe ka festuar ngritjen e politikanëve të ekstremit të djathtë në Evropë. Trump ka muhuar se ekipi i tij ka punuar me figura ruse gjatë zgjedhjeve të vitit 2016, ndërsa hetimet për këtë çështje vazhdimisht i ka cilësuar si mashtrim dhe gjueti shtrigash. Rusia po ashtu e ka muhuar ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA. New York Times raporton se gjatë konferencës së fundit, aleatët e Trumpit i kanë sfiduar paralajmërimet e zyrtarëve të inteligjencës dhe kanë thënë se presidenti ka qenë i ashpër ndaj Rusisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe na përsillni në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.